Goed, as julle nou die laaste 2 jaar net die beeld gelees het, sal julle dalk nou nie weet wie die ouens hier bo op die prentjie is nie, maar as jy nou al 'n bietjie opgelet die laaste 2 jaar, dan weet jy, daar is mense wat eintlik maar net bloot deur die feit dat hulle deur Mammon geseën is. Kom ons stel dit nou maar blaatant, hulle is ryk, hulle is super ryk. Voel dat hulle 'n beheer het oor ander mense. Daar's mense wat gesê het, jy weet, COVID, dit is nou die groot reset van die finansiële stelsel, ons in die finansiële stelsel omvorm. Ons gaan digitale geld maak sodat ons kan beheer wie koop en verkoop. As jy nie die regte sosiale krediete het nie. China het nou al reeds 'n stelsel van sosiale krediete. As jy iets verkeerd sê of jy gedraai jouself nie mooi nie, kry jy minuspunte. En dan kan jy allerhande dinge, jy weet, jy moet, as jy vir 'n lening aansoek doen of jy wil gaan studeer, moet jy genoeg sosiale krediete hê. En nou gaan hulle digitale geld maak wat heeltemal sentraal beheer is. So jy het nie meer 'n stukkie papier of 'n stukkie metaal in jou sak wat jy vir ou kan gee in rou vir waarde nie. Dis nou alles digitaal. So jy moet deur hulle sentrale rekenaar gaan en daar's 'n ou wat net 'n knoppie kan afsit en sê hierdie ou het nie genoeg sosiale krediete nie, ons gaan hom beheer. Ons gaan hom weier om hierdie ding te koop, hy kan nie eers kos koop nie, wat ook al. Daar's die hele ding met die COVID-inspuiting, daar's mense wat nou al roem oor die tegnologie wat ons ontwikkel het. Maak nie saak wat se siekte jy het nie, kanker of 'n virus of wat ook al, jy spuit net die regte boodskapper in 'n mens se sel in en daai ding gaan daai mense eie DNA gebruik om die teenvoeter vir die siekte te veroorsaak. Nou goed, dit klink baie oulik, uit 'n tegnologiese oogpunt klink dit wonderlik, maar die implikasies daarvan is nie altyd so wonderlik nie. Want ons is nou ewe skielik God, weet ons. Ons is nie meer bekommerd oor siekte nie, ons kan selfs mense se gedagtes lees. So as jy op 'n vliegtuig wil klim, sit ons jou gou voor die tyd deur 'n scanner, ons kyk of jy stoute gedagtes het. En dan weier ons jou om te vlieg. Dink byvoorbeeld aan Elon Musk se Neuralink, is een van die verskillende maatskappye wat nou al daarmee navorsing doen. So daar's mense wat sê, jy weet, ons is God, ons het nie meer 'n God nodig nie, ons is self God, ons beheer al hierdie dinge. Nou, ek wil nie vandag oor daai mense praat nie. My vraag is, as die apostels of die profete sou geweet het van hierdie situasie waarin ons is vandag, hierdie ding wat hulle is openlik daaroor, hulle publiseer boeke en hulle lewer praatjies wat hulle openlik sê dis wat ons gaan doen. So die alle aanduidings is daar dat lê in ons toekoms. Wat sou 'n profeet of 'n apostel vir ons sê as hulle weet van die situasie? Nou die groot snaakse ding van dit alles is, dis nie 'n nuwe ding nie. Ek het in Julie laas jaar 2010 was daar 'n boodskap 18 Julie jou roeping en verkiesing en ek het begin by Petrus. In Petrus se tyd was daar al reeds verdrukking en wat toe gebeur in jaar 64. Julle kan meer detail gaan kry uit daai boodskap uit, maar toe brand Rome af. En keiser Nero gebruik dit as 'n verskoning om die Christene baie erg te begin vervolg. Soveel so dat hulle vir diere gevoer word, hulle word aan pale as fakkels verbrand om in die nag die straat te verlig, straatlampe. Petrus self vertel die tradisie, hy is onthoof in daai tyd. Die keisers, die Romeinse keisers van daai tyd, of Romeinse keisers, het hulle self laat aanbid as gode. En die Christene van daai tyd, ons het dit ook in daai, weet, 8 maande terug bespreek, is deur die bevolking, deur die bevolking genoem die nuttiges. Dis 'n verbuiging van die woord, hulle plaas van Christianus het hulle Christianus gesê, wat beteken die nuttiges? Die wat deug het. Ja, ons het nou oor die deug gepraat. Jy is nie 'n las op, jy, hulle het nie rondgegaan en mense gaan vermoor of beroof of besteel nie. Hulle het hulle werk gedoen en hulle self een kant gehou, maar hulle het nie die keizer se gesag, as die oppergesag aanvaar. Hulle het nie die ryk heersers se oppergesag aanvaar nie, hulle het gesê, daar is 'n God bokant jou. En dis basis alrede hoekom hulle vervolg is. Hulle het nie iemand skade aangedoen nie. Hulle was nie 'n las vir die samelewing nie. Hulle was net anders as die samelewing, hulle was stroom op. En, jy weet, dan sien ons nou, in daai tyd, skryf Petrus vir die gemeentes briewe. Terwyl hierdie wolke van vervolging oor hulle begin hang, weet, hy was vermoedelik, soos hulle aflei uit die briewe, was hy in Rome gestasioneer op daai tyd, so hy was in die middel van daai stormse oog, en hy is later toe onthoof, maar daai vervolging het toe nou ook uitgebrei na die verskillende Romeinse provinsies toe. So ek gaan nou vanoggend iets snaaks doen. Ek wil nie self baie praat nie, ek wil kyk wat sê Petrus. So lees asseblief saam met my die hele Petrus, 1 Petrus. Ons gaan kyk hoe ver ons kom in die tyd wat ons het, en dan gaan ons maar stop as dit nodig is. Nou, ek wil vir julle vra, as julle notas wil neem, as julle iets het wat onduidelik is, of wat julle wil sê, of wat julle wil vra, skryf het neer, dat ons het na die tyd dalk daaraan kan raak. Ek wil ook vir jou sê, as hierdie woord wat Petrus vir ons geskryf het, vandag vir jou iets sê, ek het nie hierdie ding geweet nie, of dit is iets wat nog in my lewe 'n bietjie regstelling nodig het. Skryf het vir jou neer, maak 'n nota, herinner jouself daaraan. As ons klaar is, as jy by die huis kom, dat jy nie vergeet wat ons nou reeds gesê het nie, asseblief. Ok. So ek gaan die teks op die bord sit, maar jy is welkom ook om in jy eie Bybels te lees. Sonder verdere inleiding, goed, 1 Petrus hoofstuk 1, vanaf die eerste vers. Hy sê, Petrus, 'n apostel, dis 'n gesant van Yeshua, die gesalfde, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontius, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie. Daai 5 streke is streke in Klein-Asie, dis dek basis die grootste deel van Klein-Asie, noordelike deel daarvan, dis waar al die gemeentes wat Paulus gaan besoek het was, ensovoorts. Klein-Asie is grootendeels wat ons vandag as Turkye ken. Turkye is 'n bietjie groter as Klein-Asie, maar dis in daai gebied. As jy nou nuus geluister het en jy weet waar Oekraïne is op 'n kaart en jy weet waar die Krimskiereiland is, die Krimskiereiland is in die Swartsee, is in die noorde kant van die Swartsee. Klein-Asie is in die suide kant van die Swartsee. Reg. Vers 2. Ekskuus. So hy skryf 'n algemene brief aan verskeie aan 'n klomp gemeentes. Dis hoekom ek nou dit ook van op ons gemeente van toepassing maak. Dit kan dis nog steeds geldig vir ons vandag. Vers 2. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in heiligmaking van die Gees. So die Gees maak ons heilig. tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Yeshua. Nou die ding met Grieks is, hy gebruik baie keer kort maniere om wat staan vir iets langer. So as hy sê die besprenkeling met die bloed van Yeshua, dan dui hy na die Ou Testamentse offers waar jy gereinig is deur die offerbloed. So as hy sê van die besprenkeling met die bloed van Yeshua, dan is dit beeldspraak wat sê dat ons gereinig word deur Yeshua se offer. Goed, besprenkeling met die bloed van Yeshua die gesalfde, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Heer, Yeshua, die gesalfde, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Yeshua, die gesalfde, uit die dode. Weer 'n bietjie Griekse, dit is 'n bietjie moeilik om te verstaan, so hy sê, omdat Yeshua opgestaan het uit die dode, het ons daai hoop wat lewend is, dat ons ook kan opstaan soos hy. Omdat ons wedergebore is deur sy reiniging. Vers 4. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverweldelike erfenis kan verkry. Dan nou ons erfenis is, dit gaan nooit vergaan nie, dit gaan nooit bevlek word deur vuil nie, dit gaan nooit verlep soos 'n plant nie, omdat hy nie genoeg water kry nie. Daai ding gaan altyd vars en skoon en lewend wees. Dit is die erfenis wat ons kan verkry, wat in die hemele bewaar word vir ons, so dat daai ding lê gereed daar vir ons om en wag vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. So ons glo dat ons na die saligheid sal kom, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So as Yeshua op die laaste dag kom, dan sal daai saligheid vir ons openbaar word. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge. So hy sê, daai ding daar in die toekoms is jou alles oorheersende blydskap, al word jy nou, jy weet, verdruk. Hou vas aan daai vreugde wat jy het. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua die gesalfde. Wat sê hy? Hy sê, goud is een van die kostbaarste dinge wat jy vandag gaan koop. As hulle, jy weet, as hulle sê, ekonomie gaan val, party mense sê, jy weet, koop goud en stoor dit in jou kluis en dan gaan jy jou rykdom bewaar op daai manier. Dis een van die kostbaarste goeders. Maar goud word gelouter deur vuur, word gesmelt en al daai onsuiverhede word afgeskraap. Nou sê Petrus, julle geloof is baie kostbaarder selfs as daai goud. So wat is die vuur wat daai geloof moet suiwer, is nog baie warmer as die vuur wat die goud suiwer. So die beproewing is die vuur wat jou geloof, wat bewys dat jou geloof suiwer is. En as Yeshua terugkom, dan moet dit bevind word dat dit 'n suiwer geloof is. Nou sê hy van die gesalfde in vers 8, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. In wie julle al sien julle hom nou nie, toch glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. So daar is die einddoel van dit wat ons glo, is die saligheid van ons siele. Saligheid beteken vreugde, alles oortreffende blydskap. So hou daai einddoel net vir so rukkie in gedagte, ons gaan nou oor hom weer praat. Volgende vers 10. aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter en hoedanige tyd die gees van die gesalfde wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor die gesalfde sou kom en die heerlikheid daarna. So selfs die profete daai tyd het al geweet, dis wat gaan gebeur met Yeshua. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin selfs die engele begeerig is om in te sien. So hy onderbreek homself, hy sê maar net die profete het dit al van lank al voorspel en hulle het dit vir ons verkondig. So let nou op, as ons nou verder lees, hy haal baie aan uit die Ou Testament. En hy gaan vir hulle die verwysings wys. En dan sê hy ook, die engele is begeerig om in te sien in hierdie saligheid wat ons gaan beerf. Hy sê dan in die volgende vers, daarom, omdat ons hierdie einddoel van ons geloof wil bereik. Hy sê, daarom omgord die lendene van julle verstand, maak gereed, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die openbaring van Yeshua die gesalfde. Soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe nie inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook julle in julle lewenshandel, lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Levitikus 19 vers 2 vers 2. Volgende vers. En as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen in sy werk, let nou op, hy oordeel nog steeds volgens jou werk. As jy gered is, beteken dit nie, jy is vry van die oordeel van jou werk nie. So julle gaan nou verder lees, Paulus werk, hy praat baie oor jou werk, wat jy nou doen, nou dat jy reeds gered is. Hy sê, en as julle hom as vader aanroep en sovoors, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Ek lees net toevallig vir die interessantheid Genesis 47. Josef bring sy vader Jakob voor Farao en nou gesels Farao en Jakob met mekaar. En op 'n stadium sê Jakob vir Farao, die daaf van die jare van my vreemdelingskap is 130 jaar. Min in getal en vol teespoed was die dae van my lewensjare. Hy sê, nou, ek is 130 jaar oud, as 'n vreemdeling hier op aarde, maar dis nog min dae. Ons is eintlik veronderstel om baie langer dae te lewe. Goed. Vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is nie, uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is, daai tradisie van, jy weet, al die gode wat ons aanbid, al hierdie feeste wat ons hou om die gode te vereer, ons is losgekoop uit daai ydele lewenswandel, wat net, dis net wat iemand anders vir ons gesê het. Maar ons is losgekoop deur die kosbare bloed van die gesalfde, wat baie duurder as is daai goud. Soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye, geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. So hy's skakel nou oor van die beproewing na die eerste tema en hy sê broederliefde en hy praat oor broederliefde. Moenie ophou om mekaar lief te hê nie. Julle moet mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Hy sê want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Ons is almal uit dieselfde onverganklike saad wedergebore. Deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Ons vlees gaan vergaan. Maar die woord van Jahwe bly tot in ewigheid. So daai voorafgaande gedeelte kom met Jesaja 40 vers 6 tot 8. En dit is die woord wat aan julle verkondig is, is die woord van Jahwe wat tot bly tot in ewigheid. Goed, volgende hoofstuk. Nou kom hy met meer praktiese raad. Hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Bedrog, as jy iemand om die bos lei of jy om jouself te verryk. Geveinsdheid is om voor te gee dat jy heiliger is as wat jy is. Ek is hierdie goeie mens, né? Afguns, ek is jaloers op Johan want hy kan jy weet dit klink lyk vir my asof hy soveel nader aan God lewe as ek. Vergeet van daai afguns. Dis nie rede om vir Johan kwaad te wees nie. Weet, werk aan jouself. Alle kwaadpratery. Skinder van mense. Hy sê, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Ons moet altyd daai kinderlikheid hê om altyd sterk te soek na daai woord van God, asof ons honger is daarvoor. Dis die, jy weet, asof dit die sentrale deel van ons bestaan op daai oomblik is. As jy ten minste gesmaak het dat Jahwe goedertieren is, kom na hom toe die lewende steen wat deur mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat jy ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Yeshua, die gesalfde. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Jesaja 28 vers 16. Vir julle wat dan glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen van aanstoots en 'n rots van struikeling. Psalm 118 vers 22. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Jesaja 8 vers 14. Dan sê hy, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Eksodus 19 vers 6, 'n volk as eiendom verkry. Deuteronomium 6 vers 7 en 10 vers 15. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons is daardie huis van broeders en susters en dit is ons doel. Ons moet geestelike offers aan hom bring en dan moet ons sy deugde verkondig. Julle wat vroeër geen volk is nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys het. Dit is 'n direkte aanhaling uit Hosea 1 vers 9 en 10. So daar is ons opdrag. Ons het hierdie doelwit waarna ons streef, ons saligmaking eendag, maar terwyl ons daarna, terwyl Yeshua nog nie geopenbaar is nie, moet ons heilige priesterdom wees, wat as 'n huis opgebou is, en wat ons geestelike offers aan hom bring, en wat ons sy deugde verkondig. Nou, ons gaan nou weer praat oor die deugde verkondig. Dis 'n belangrike deel daarvan. Goed, vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge. Ons is vreemdelinge, om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Daai vleeslike begeertes gaan stryd dat jy nie daai doel gaan bereik, dat jou siel nie sy saligheid gaan bereik nie. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, daar is die werke, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So al word jy belaster, moet, en al kry jy nie kans om die woord met woorde, die deeg met woorde te verkondig nie, moet jy deur jou lewenswandel nog steeds verkondig, sy deegte. Sodat hulle al verbrand hulle jou as 'n fakkel. Jy weet, laat jou liggie nog steeds skyn. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van Yahweh, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneur as sy gesante, om welkwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. So, jy weet, moenie probeer kyk hoe jy die wet gaan omseil nie. Wandel nou gesed. Selfs al kom dit van die koning of van die goewerneur af. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swaai sal bring. Weet, wees 'n nuttige mens, wees 'n deegsame mens. As vry mense, en nie asof julle die vryheid van het as dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. So as jy geroep is en gered is, beteken dit nie jy is vry om te maak wat jy wil nie. Jy moet nou gesed wandel. Julle moet almal eer. Die broederskap lief hê, jou medebroers en susters. God vrees en die koning eer. Diensknegte, nou praat hy van slawe en ons is nou nie slawe nie, maar wat is die beginsel? Jy staan onder die gesag van iemand anders te. Hoe tree jy op teenoor jou baas? Wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leed verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. So selfs al is jou baas 'n slegte baas, gee dit jou nie die vryheid om jou lewenswandel te laat gaan nie. Jy moet nog steeds nou gesed wandel, al is jou baas 'n slegte baas. Goed, vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat die gesalfde ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. So kyk wat met Yeshua gebeur het en wees dan dieselfde in die situasie waarin jy is. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond daar geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, aan Yahweh, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde jy genees is. Kan jy so wandel dat jou lewenswandel iemand anders te gaan genees? Nou, dis 'n bietjie van 'n tolorder, maar Yeshua het dit gedoen. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Nou daai voorafgaande verse wys terug na Jesaja 53 vers 6 tot 9. Goed, volgende hoofstuk vers 1. Nou praat hy oor vroue. Nou weer eens, wat is die beginsel? Vroue in daai tyd was ondergeskik aan 'n man of seker aan mans in die algemeen. So sy was in 'n sosiale benadeelde posisie. So wat is die beginsel wat ons daaruit kan leer? Hoe gaan ons optree as ons in 'n situasie is waar ons nie altyd vir iemand anders kan sê wat om te doen? Ons sal nou sê, jy weet Peters, ons praat nou oor die eindtyd dinge, nou kom jy hier met die huweliks dinge, jy weet, dis miskien nie so belangrik nie, ja. Maar Peters sê dat die huwelik nog steeds belangrik is. Ek in nou dag, toe sien ek iemand sê, en dis een waar woord in my opinie, dit help nie, jy weet, daar is nou hoe egskeidingscyfer nou verbied jy egskeidings nie. Dit help nie, daar is baie dwelms bereik, nou verbied jy dwelms nie. Nou, dit is net die eindproduk van een reeks symptome. Jy weet, ek het nou hoofpijn as gevolg van breinkanker. Nou, jy weet, nou maak ons net die hoofpijn weer reg. Eindelike ding is, jy weet, los die breinkanker op. Moenie bekommerd wees oor die egskeidings nie. Stel die verhoudings in die huwelik reg. Moenie bekommerd wees oor die dwelmmisbruik nie. Stel dit reg wat veroorsaak dat mense dwelmmisbruik. So dis wat Peters hier so doen. So hy praat oor die huwelik. So kom ons lees aan vers 1. Hy sê net so met julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Gaan weer terug na die wandel. Jy het nie die posisie om vir iemand met woorde te getuig nie. Doen dit deur jou dade. Jou dade spreek harder as jou woorde. So eenvoudig soos dit. As hulle julle reine godsvreesende wandel aanskou het, dan sê hy, julle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlegterij en omhang van goud en aantrek van klere nie. Maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. So, jy weet, jou handsakies en jou dier selfone en jou Annen make-overs en jou voorsiening rekening, daai tipe van dinge, gaan niks vir jou siel beteken nie. Ek, harde woord, dit gaan ook niks vir die siel van die mense rondom jou beteken. Concentreer op daai dinge wat iets vir hulle gaan beteken. Wat nie uiterlik is nie, wat hier binnen jou is. En ja, ek meen, ek praat nie net met vrouens hier so nie, of Peters praat seker nie net met vrouens nie, ons kan allemaal daai beginsel volg. Hy sê, want so het vroeger die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versier, en hulle was ook en hulle was aan hulle eie mans onderdanig. So Sarah gehoorsam was aan Abraham en hom Heer genoem het. Ons lees dit in Genesis 18 vers 12. Wie se kinders julle geword het, as julle goed doen, en geen enkele verskrikking vrees nie. So, let nou op hierdie belangrike ding. Petrus sê, ons word die kinders van Abraham en van Sarah, as ons hulle voorbeeld navolg, as ons nie bang is vir die verskrikking nie, maar as ons wandel in 'n goeie lewenswandel, as ons goed doen. Nou praat hy met die mans, hy sê, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, so dat julle gebede nie verhinder mag word nie. Net 'n paar belangrike punte, ne? Sommer in net een versie. Jy dink iemand anders is benede jou, maar daai persoon is nog steeds 'n erfgenaam. So moenie neerkyk op daai persoon nie, bewys hom eer of haar eer. Want anders gaan selfs jou gebede verhinder word. Oké. Okay. Vers 8. nou stap hy af van daai tema af, hy sê, eindelijk wees allemaal eensgesind, moet nie verdeeld wees nie, medelijend, empathie met mekaar, vol broederliefde en ontferming. Weet, as iemand anders te deur swaar kry gaan, of hy struikel, sonde, jy weet, wees genadig met die persoon. Wees vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoord nie. Dis nou die ding wat, ek praat nou seker met myself ook, maar as, selfs al rij jy daar alleen in jou kar, en niemand hoor jy nie, weet, moet nie op die taxi skel nie. dit hoort nie. Maar seën inteendeel, omdat jylle weet dat jylle hiertoe geroep is, jy is gemaak om te seën, jy is gemaak om 'n seën te wees vir ander, so seën, so dat jy seën kan beerwe. Ek lees net die skrifjes van ons man. Want die, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Dit voel vir my as dit ook uit die Ou Testament moet kom, maar ek het dit nie gekry nie. Ok, geen bedrog spreek nie. Sê, jy moet altyd jou woorde moet altyd dit spreek wat reg is en dit wat, jy weet, jy moet openlik, kinderlik, openlik wees. Nie skelm wees en bedrog probeer inwerk. Vers 11, hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Nie stryd soek nie. Want die oë van Jahwe is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van Jahwe is die nie kwaad doen. So as jy gaan bedrog spreek en jy gaan kwaad doen en jy gaan skelm wees, dan gaan Jahwe sy aangesig teen jou wees. Hy gaan nie na jou gebed luister nie. En wie is dit wat jylle kwaad sal indoen as jylle navolgers is van die goeie? Maar as jylle ook moet lei ter wille van die geregtigheid, salig is jylle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. So as hulle na jou kom en sê, jy moet hierdie ding doen, anders te gaan ons jou toesluit, of ons gaan jou uit die samenleving uit, jy weet, dis jou keuse. Ons dwing jou nie, maar dis jou keuse. Moet jy hulle nie vrees nie. Hy sê, maar heilig Jahwe in jylle hart, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van jylle rekenskap eis, en tren die hoop wat in jylle is, met sagmoedigheid en vrees. Dus iemand vir jou eis, hoekom weier jy om hierdie ding te doen? Moet jy kan rekenskap gee, met sagmoedigheid en vrees, nie met strijdlustigheid, of met skeldwoorde nie. Ek sien dit deesdae baie op Facebook, en lewer die ou kommentaar, ja, al jylle afgode dienaars, jylle gaan, en dan is daar streng F-woorde daarin ook. En ek glo, dit is glad nie wat Jahwe van jou verwag nie. Sagmoedigheid en vrees sonder daai skeldwoorde. Met behoud van 'n goeie gewete, so dat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in die gesalfde belaster. So dan sê, jy is achterlik, jy hang hierdie weers godsdienst aan, moet jy nog steeds jou gewete behou, en jy moet deur jou lewenswandel hulle kan beskaam. Hulle moet kan sien, dat, ja, jy is nie skynheilig nie. Jy is nie iemand wat dweep met jou godsdienst nie. 17, want dit is beter as die wil van God het eis, dat jylle lei, wanneer jylle goed doen, as wanneer jylle kwaad doen. So as jy gaan kwaad doen, as jy iemand gaan stryd soek met iemand, en jy kry straf daarvoor, dan is dit nou maar jammer, dis jou verdiende loon. Maar as jy goed doen en jy kry straf daarvoor, dis beter, want Yahweh is die uiteindelike oordeel daaroor. Goed, kom ons gaan aan, vers 18. Hy sê, want die gesalfde het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. So selfs hy het onregverdig gelei. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dal van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, en dan sê hy, waarvan die teenbeeld die doop ons nou ook red. So ons het dit laas gesê, ons het daai teenbeeld die doop, en dit is vir ons een bewys, dat ons ook gered gaan word. Nie as een aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as een bede tot God om een goeie gewete, deur die opstelling van Yeshua die gesalfde, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regte hand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. So Yeshua het onregverdig gelei, maar hy is nou alreeds in 'n posisie waar hy gestel is oor al daai magte. So moenie iets doen om weg te gaan van Yeshua in jou. Bly by Yeshua sodat jy onder sy gesag en onder sy mag kan wees. Volgende hoofstuk, Petrus 4 vers 1. Omdat die gesalfde dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. So as jy nou vervolging, beproeving deurgaan, lei jy na die vlees, so in daai selfde mate hou jy nou op met sonde. Om die oorgetyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. As hy sê ongeoorloofde afgoderye, beteken dit daar's geoorloofde afgoderye? Nee, hy sê maar net, afgoderye is ongeoorloof. Alle afgoderye. So, hoe loop jy saam met die samelewing? Is jy nog steeds al by die braaipartytjies, jy weet, gooi jy 'n paar ekstra biere in, vertel jy lekker grappies saam met hulle wat skurfus, praat jy lekker saam met die manne, hoe gaan jy daar by die werk om die koffie machine? Daarom vind hulle dit vreemd as jylle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid en hulle laster. Jy moet eintlik by jou braai en by jou werk en waar ook al moet jy so wandel dat hulle sien hierdie ou loop anderste en hulle, as hulle jou belaster, dan weet jy is op die regte pad. Ja, sjap, goeie toets. Hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. En die einde van alle dinge is nabij. Wees dan ingetoe en nigter om te kan bid. So ons staan in die laaste tye. Kan Yeshua terugkom enige 24 uur waar jy is? 24/7. Is jy gereed dat Yeshua terugkom? As jy gaan dans en hy klop daar in die deur en hy sê, ek is op soek na Edward. Gaan jy wegkruip agter die ander mense of gaan jy trots uitstap? Kan jy kan jy bid 24/7 daar waar jy is. Wat jy ook al besig is om te doen. Is jy nog steeds in staat om te bid? Lekker in die kroeg kan jy daar bid. Dis die toets. Is jy ingetoe en nugter? As jy voel ek is nou besig met iets en ek kan nie dat Joshua my hier kry as hy terugkom nie. Of ek kan nie nou bid as daar nodig is om gebid te word nie. Dan is dit 'n goeie toets om te sê, ek moet liewerste stop met hierdie ding. Ek gaan huis toe en ek kom nooit weer hierna toe nie. Ja? Vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, die broederliefde. Want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees grasvry heens mekaar sonder murmurering. Naarmate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die vervuldige genade van God. So ons gaan nou terug na die broederliefde, so en hy gaan nou 'n bietjie meer diepte in. Hy sê die doel van broederliefde is, julle moet nie net mekaar lief en julle moet mekaar dien. Jy moet mekaar eer, daai nou wat jy op neerkyk, jy moet hom eer en jy moet hom dien. Julle ontvang genadegawes en julle moet daai genadegawes gebruik om mekaar te dien. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. So wat jy ook al spreek, as jy daai woord gebruik, is dit nie 'n woord van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Yeshua die gesalfde aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom. So Petrus sê weer, dit gaan kom. Moenie verbaas wees nie, dis nie 'n vreemde ding nie, dit moet kom. Maar naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van die gesalfde, soos hy gekruisig en gemartel is, gaan julle ook swaar kry, moet julle bly wees, sodat julle ook die openbaring van sy heerlikheid, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van die gesalfde, is julle gelukkig, omdat die gees van heerlikheid en van God op julle rus. So daar is 'n toets. As jy beledig word, wees bly, want jy het die gees. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as 'n moordenaar, of 'n dief, of 'n kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. So, as jy daai goeders doen, en jy kry straf, is dit jou verdiende loon. Moenie daarin besig wees en daarmee gevang word nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, dan jy doen net goed, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. OK. Gaan ons nog aan die volgende bladsy. Is julle nog wakker genoeg? Kan ons nog so 5 minute aangaan? Dankie, Edward. Vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? So Petrus sê nou 'n baie moeilike ding hier, maar hy sê, daar gaan 'n oordeel kom oor die wêreld, maar die eerste oordeel gaan by ons begin, wat sy huis is. Want ons moet eers gesuiwer word. Ons kan nie in die nuwe wêreld ingaan as ons nie gesuiwer is nie. Hy sê, en as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Spreuke 11 vers 31. So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom, as die getroue skepper, toevertrou met goeie dade. So hy sê, wandel nou gesed, want julle gaan beproef word. Wandel nou gesed, sodat julle kan deur daai beproewing kom. Goed, laaste hoofstuk. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die leiding van die gesalfde is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Ok, weer die beginsel, ons is allemaal redelijk jong, behalwe die wat die grys nou al bietjie het, maar wat is die beginsel? 'N ouderling is iemand wat verantwoordelikheid dra vir iemand anders se geestelike welstand. Die ouderlinge is die ouens in die gemeente gewees wat gesorg het vir ander mense, vir die ander gelowiges in die gemeente. Nou sê hy, eintlik wat ons al reeds gesê het, maar hy sê, jy is nie daar om heerskappy te voer nie, jy is daar om te dien. Kom ons lees vers 2, hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die elf erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Ok, laaste skuifie. Hy sê, net so moet julle jonger is. Nou praat hy weer met die meeste van ons, ne? Hy sê, net so moet julle jonger is aan die ouer is onderdanig wees en wees allemaal met ootmoed bekleed en in onderdanigheid aan mekaar. Jy moet nie net onderdanig wees aan die oudstes nie, maar ook aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade, Spreuke 3 vers 34, wat is die beginsel? Ek weet, toe ek jonger was ek baie keer een bietjie rammetjie uitnek en rebels, ne? Maar dit het baie moeilikheid gemaak vir my onderwysers en seker mense in die gemeente wat probeer het om my op die regte pad te kry. Ek het nie baie verstand gehad nie. So as jy 'n jongere is, hoe dien jy 'n ouere? Jy dien hom deur nie onnodig moeilik te wees nie. Verstaan? So onderdanigheid beteken nie jy word sy slaaf nie. Onderdanigheid beteken jy dien hom deur sy werk veel makliker te maak. Maak dit sin? En ook vir mekaar. So jy dien na bo in die gesag gestruktuur en jy dien na die kante toe, na die mense wat langs jou is. Hy sê dan vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Daar is hy liedjie wat ons sing, ne? Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Nou kom ons eers, na die hele hoofstuk, na die hele boek, kom ons by die dinge wat ons eintlik bekommerd is. Jy weet, ek gaan nie meer vir myself kan sorg as ek nie kan werk of kan kos koop as daai ouens my op die foto my belemmer nie. Nou sê hy, moenie bekommer nie. Gee dit oor aan hom en hy sorg vir julle. Hoeveel van ons in hierdie gemeente was nou al by tye werkloos? Ja, ek nog niemand van daai ouens sien omval op die sypaadjie omdat hy nou van honger dood gegaan het. So ja, dit gaan nie maklik wees nie, maar jy gaan steeds voor gesorg word op een of ander manier. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So in die versoeking gaan dinge nie rooskleur wees nie. Die doel van die versoeking is nie volgens die ouens wat die versoeking of die beproeming op jou laai, is nie om jou geloof te versterk nie, dis om jou tot struikeling te bring. Joshua weet dat daai beproeving gaan maak dat jou geloof suiwer gaan word. Maar daai ouens gaan nog steeds hard probeer om jou te laat struikel en jy weet die duivel jou verslind dat jou siel sy saligheid verloor. So wees versigtig. Jy moet nog steeds nou gesed wandel. As jy laat gaan, as jy onverskillig is daaroor, gaan dit die beproewing nie noodwendig dien tot die suiwering van jou geloof nie, dit gaan dien tot jou struikeling. So wees, moenie onverskillig wees nie. Hy sê in vers 9, hom, die duivel moet julle teëstaan, stand vastig in die geloof, so jy bly vaststaan, moenie onverskillig wees nie, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. So almal in die hele wêreld gaan deur dieselfde druk gaan. So jy is nie spesiaal nie, maar jy moet standvastig bly. Baie ons gaan nie standvastig kan bly nie. Hulle gaan verslind word deur die duivel. Jy moet dit ontsnap. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in die gesalfde Yeshua, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. So ons gaan volmaak word, ons gaan bevestig en versterk en gegrondves word. Jy gaan op 'n stewige fundament staan as jy daai beproewinge kan deurstaan. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Goed, ek gaan daar afsluit.